Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Vikosi vinavyounga mkono Russia vimesema zaidi ya watu 50 wamehamishwa leo kutoka eneo lililokuwa linazingirwa la kiwanda cha chuma cha Azovstal kwenye mji wa Mariupol, ambako idadi kubwa ya raia wamekwama kwa wiki kadhaa katika mapigano ya Ukraine. Makao makuu ya ulinzi wa eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk iliyojitangazia yenyewe ilisema kwa njia ya telegramu kwamba jumla ya raia 176 sasa wamehamishwa kutoka kwenye kiwanda hicho cha chuma. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha habari hiyo mara moja. Takriban watu 50 wamehamishwa siku ya Jumaa pia kutoka kwenye kiwanda cha chuma kilicholipuliwa karibu na Bezimene katika eneo lililojitenga DPR, ambalo vikosi vyake vinapigana na wanajeshi wa Russia kwa ajili ya kupanua udhibiti wao katika maeneo makubwa ya mashariki mwa Ukraine. Dazani za raia pia zilihamishwa mwishoni mwa wiki jana. Mariupol imekabiliwa na mashambulizi makali katika wiki 10 za vita. Kiwanda hicho ndio cha mwisho kubaki katika mikono ya wapiganaji wa Ukraine. Mamia ya watu walikwama huko kwa wiki kadhaa wakiwa na chakula na maji au dawa kidogo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika ujumbe wake wa video Ijumaa usiku kwamba Ukraine ilikuwa inafanya kazi katika juhudi za kidiplomasia kuokoa watetezi katika kiwanda cha chuma. Haijaweka bayana ni wapiganaji wangapi wa Ukraine waliobaki hupo. Wakati huo huo, shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO limesema bei ya chakula duniani imebadilika na kuwa nzuri mwezi uliopita kwa kiwango cha juu sana, lakini ilikuwa chini kidogo mwezi Machi, ambapo kulishuhudiwa kupanda kwa bei ya juu zaidi ya vyakula kwae kutokea. Maafisa wa FAO wanaona matarajio madogo ya kupungua kwa bei ya chakula mradi tu kama vita vya Russia na Ukraine vitaendelea. Nchi zote mbili kwa pamoja zinachangia karibu theluthi moja ya mauzo ya ngano nje ya nchi na aina nyingine za nafaka, na hadi asilimia 80 ya usafirishaji wa mafuta ya alizeti nje. Naibu mkurugenzi wa FAO katika kitengo cha masoko na biashara, Joseph Schimi Dhuba, anasema kuvurugika kwa mauzo ya bidhaa hizo na nyingine za chakula kutoka Ukraine kuna athiri sana usalama wa chakula duniani. Anasema nchi masikini zinataabika zaidi kwa sababu zinauza nje ya soko. Nchini Ukraine kuna zaidi ya tani milioni 25 za nafaka ambazo haziwezi kusafirishwa nje kwa sababu ya ukosefu wa miundombinu na vizuizi kwenye bandari. Hata hivyo, pamoja na hali ya vita inayoendelea nchini humo, mazao ya nafaka kama vile mahindi na ngano yatavunwa mwezi Julai na Agosti. Anasema takriban tani milioni 14 za nafaka zinaweza kuwa tayari kwa usafirishaji nje. Afisa huyo wa FAO anasema hali nchini Ukraine inaonyesha kwamba tatizo la sasa si ukosefu wa chakula, lakini ni jinsi ya kukifikia. Anasema kuna nafaka za kutosha kulisha dunia, isipokuwa tatizo na chakula hakiwezi kwenda kwenye maeneo yanayohitajika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Serikali ya Somalia imeliomba shirika la fedha duniani IMF kuongeza msaada wake wa kifedha kwa miezi mitatu hadi Agosti 17. Mkuu wa IMF katika ujumbe nchini humo ameliambia shirika la habari la Reuters. Shirika la IMF lenye makao yake mjini Washington lilionya mwezi Februari kwamba uchaguzi uliocheleweshwa wa bunge na urais unaosababisha bajeti ya miaka mitatu katika programu ya msaada ambayo ina thamani ya dola milioni 400 kuwa hatarini kuongezwa kwa sababu muda wake unamalizika mwezi huu. Uchaguzi wa rais ambao unafanywa na wabunge sasa unatarajiwa kufanyika Mei 15. Serikali imeandikia bodi ya IMF kuomba muda zaidi ili kumaliza mazungumzo ya mpango wa msaada wa bajeti, alisema Laura Jaramillo, mkuu wa ujumbe wa IMF. Hata hivyo hakueleza zaidi kama muda wa programu ya bajeti unaomalizika utaongezwa muda wake. Maafisa wa wizara ya fedha na benki kuu ya Somalia hawakupatikana haraka kutoa maelezo. Na wafanyakazi wa zimamoto wataendelea kufanya kazi siku kucha kwa ajili ya kuopoa miili iliyozikwa kwenye vifusi katika hoteli ya Saratoga huko Havana, Cuba. Watu 20 akiwemo mtoto wamekufa baada ya mlipuko mkubwa kutokea uliosababisha kuvuja kwa gesi kutoka kwenye hoteli hiyo ya kifahari katika mji mkuu wa Cuba. Hakukuwa na watalii waliokuwemo ndani ya hoteli hiyo wakati mlipuko ulipotokea kwenye hoteli yenye vyumba 96 kwa sababu ilikuwa inafanyiwa ukarabati na ilitarajiwa kufunguliwa Mei 10. Wizara ya fedha imesema idadi ya watu waliojeruhiwa inaweza kuongezeka wakati juhudi za kuwatafuta watu ambao wanaweza kuwa wamekwama katika kifusi zinaendelea. Mkuu wa huduma za hospitali Havana, Julio Guerra, amesema mfumo wa afya uko tayari kuhudumiwa watu wote 74 waliojeruhiwa katika mlipuko na kwamba utambulisho wa wale wote waliouawa utajulikana katika saa chache zijazo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili hapa Washington DC.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud, nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Bila kupoteza wakati, Sunday, barua zimepeperushwa kwa wingi katika ukurasa wetu wa Facebook. Basi nani amepata nafasi au bahati ya kutufungulia uwanja kwa hii leo?
Shukran sana Abdul Shakur Abud. Basi anatufungulia uwanja hii leo si mwingine ni Ocheng Pobako wa Migori County kule nchini Kenya. Ulisema utajibu swali lake ambalo limeulizwa na wasikilizaji wengi pia, ambalo linasema hivi: mbona NATO ilishambulia Libya kwa haraka lakini anaogopa Russia? Lakini kabla hajajibu, kuna maswali mengi kuhusiana na vita hivi vya Russia, na nafahamu umekuwa ukijibu maswali haya, lakini moja linahusiana hilo kutoka kwa wile rais wa amani huko Chato, Tanzania. Yeye anauliza, kwa nini mataifa ya magharibi yanaogopa sana Russia inapowaonya Ukraine kutojiunga na NATO? Je, vita vya Russia na Ukraine anafaidika nani? Kwani Ukraine inasaidiwa sana mataifa ya magharibi, Ulaya na kadhalika? Mwisho, NATO kazi yake ni ipi? Haya, Shakur, hapa kwa hakika kuna kazi.
Kabisa, maswali mazuri na magumu. Tukianza na la Ocheng, ni kwamba NATO sidhani inaiogopa Russia, bali imesema haitaki kuanzisha vita vya tatu duniani kwa kuingia na kuisaidia Ukraine moja kwa moja. Kwa upande wa Libya ni kwamba Ufaransa na Marekani ziliwasilisha ombi mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wakati huo ili kuwasaidia wananchi waliokuwa wanatetea demokrasia mashariki mwa nchi walipokuwa nakabiliwa na ukandamizaji na mashambulio kutoka wanajeshi wa serikali ya Muammar Gaddafi. Sasa kura ilipopigwa kwenye Baraza la Usalama hakuna nchi iliyopinga, na hivyo Marekani na Ufaransa zikaomba ushirika wa NATO kusaidia, na hapo ndipo uvamizi au mashambulio yalitokea. ilikuwa rahisi bila shaka, wachambuzi wanasema, kutokana na maslahi zaidi ya nchi za magharibi kwa kudai kulinda demokrasia. Hali hiyo ilitokea pia wakati wa uvamizi wa mara mbili dhidi ya Iraq kama tunavyofahamu. Sasa hapa ina maana gani? Ili kuweza kuingilia kati kusaidia nchi, mataifa yanabidi kupata idhini kutoka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. La sivyo, ukiingilia nchi hapo umevamia, umekiuka haki za kisheria na za kimataifa. Hivyo upande wa Russia kuvamia Ukraine imekiuka masharti ya kimataifa. Kwa hivyo nchi za magharibi haziwezi kuingilia kati ugomvi huo moja kwa moja. Hapo unasuluhisha vita vikubwa, vita vimbavu vinaweza kupanuka vikaendelea mpaka Ulaya, ndio wamesema hawataki kuanzisha vita vya tatu. Hayataweza kupata idhini vile vile kutoka Baraza la Usalama kuweza kusaidia Ukraine. Kwa vile Russia ni mwanachama, na sio tu mwanachama wa baraza hilo, ni mwanachama wa kudumu na ina kura ya turufu, yani ikipiga hapana jambo hilo haliwezi kufanyika. Na hapo sasa ndo kunakuwa na tatizo. Nchi za Ulaya, nchi za NATO, jumuiya kimataifa inafahamu fika haziwezi kupata idhini kwenye Baraza la Usalama, na pengine vile vile Russia inaweza kuungwa mkono na China. Kwa hivyo shida hiyo iko kando. Zaidi ya hayo, Russia ni taifa lenye nguvu za nyuklia, na Rais Putin ameshaonesha ishara anaweza kutumia silaha hiyo, kwani mwanzoni mwa vita alitangaza kwamba anaweka vikosi vya nyuklia katika hali ya tahadhari. Kwa hivyo ilikuwa ni kitisho au ni kweli, lakini anazo silaha, na hapo akiweza kuzitumia, akiona ameshindwa, kuweza kuleta wasiwasi mkubwa na hasara kubwa duniani, kama tulivyoshuhudia kule Hiroshima na Nagasaki wakati wa vita vya pili vya dunia. Kwa upande wa nguvu za Russia zimedhihirika kulingana na wataalamu wa kijeshi katika uvamizi wake huko Ukraine, kutokana na kushindwa kuteka nchi hiyo mara moja kama ilivyopanga na kutarajia. Ilitarajia kwa hivyo kuingia huko katika kipindi cha wiki moja au mbili, kuondoa wa Ukraine na kuweka utawala wake. Hivyo wachambuzi wa NATO wanasema silaha za NATO zinaweza kushinda nguvu za Russia mara moja ikiwa silaha za nyuklia hazitatumika. Tukija upande wa nani anayefaidika, kama alivyouliza Willy katika swali lake, ni kwamba hakuna kwa hakika anayefaidika moja kwa moja, ingawa watu wanasema kuna maslahi ya ndani ndani ambayo hatuwezi kuthibitisha wala kuyazungumzia hapa. Sasa kulingana na wachambuzi na wadadisi wa mambo, kutokana na hasara kubwa inayopatikana ni hasara ya dunia nzima. Maanake tunaona vitu vimepanda bei kwa hali ya juu sana. Sote tumepata hasara, kwa hivyo itakuwa vigumu kusema kuna mtu anafaidika na vita hivyo. Anayefaidika pekee ni Russia, Vladimir Putin ndiye anajua maslahi anayopata. Hata hivyo, wanaofaidika zaidi kwa upande mwingine ni mataifa yanayosafirisha mafuta kwa wingi duniani, OPEC, kwani bei za mafuta zimepanda sana kutokana na uhaba wa mafuta kwenye soko la mafuta baada ya mafuta ya Russia kuwekewa vikwazo. Kinachotokea hapa kulingana na wataalamu wa kijeshi ni kwamba Russia ilidhani itavamia na kumaliza vita katika muda wa wiki moja au mbili na kuweka vibaraka vake huko Ukraine, lakini mambo yamekwenda kombo. Kwa hivyo hakuna anaweza kusema anafaidika moja kwa moja na vita hivyo, lakini ni hasara na usikitifu mkubwa kwa wananchi wa Ukraine na dunia kwa ujumla. Na kwa ufupi, NATO ni ushirika wa mataifa 30 iliyoundwa baada ya vita vya pili vya dunia katika kipindi cha vita vya baridi, ili kulinda na kuweka usalama kwa mataifa wanachama, hiyo ikiwa ndio kazi yake kubwa. Pia ina jukumu la kusaidia kufundisha majeshi ya nchi wanachama ikihitajika, lakini pia katika miaka hivi karibuni imepanua wigo wake na kwenda katika nchi za Afrika, hasa Afrika Magharibi, kusaidia kupambana na ugaidi. Lakini bila shaka tena kwa maslahi mapana zaidi ni kulinda maslahi ya mataifa wanachama wa NATO.
Haya, naye Abu Ali Costa yupo soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Yeye anauliza, je, vita vya Russia na Ukraine, Umoja wa Mataifa una nafasi gani kusuluhisha? Na vipi kuhusu nchi za Kiafrika? Zinatazamwaje katika jicho la kimataifa kuhusu misimamo yake kwa vita kama hii?
Kwa kifupi, hakuna ishara hadi hivi sasa ambayo inaonyesha kuna mtu anayeweza kutanzua mzozo huo, kwani viongozi wa nchi mbalimbali wameshakwenda Russia kuzungumza na Rais Vladimir Putin, lakini yeye peke yake ndiye mtu anayedhaniwa kuweza kutanzua mzozo huo. Maana juhudi zote za diplomasia zimefanyika na amekataa kumsikiliza hata mtu mmoja, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ndiye kiongozi wa mwisho mashuhuri aliyetembelea Moscow wiki hii na amerudi mikono mitupu. Mtu yeyote au Umoja wa Mataifa hauwezi kutanzua mgogoro kwa njia amani, inabidi kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kukubaliana kufikia suluhisho au kukubaliana na pendekezo la suluhisho. Hadi pale Putin akikubali suluhisho lolote linalotolewa, hasa kusitisha mapigano moja kwa moja, ndipo suluhisho linaweza kupatikana.
Tuendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Hivi sasa basi, alibahatika si mwingine ni wewe Jafet Deus, ukiwa Simiyu, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu kwa nini vita vipo Ukraine, lakini waathirika wapo Afrika. Je, kupanda kwa bei ya mafuta kuna uhusiano gani na kupanda kwa bei ya kipande cha sabuni, ingali vyenyewe vinatengenezwa Afrika? Haya, sawa kabisa, ninakubaliana na mtazamaji na Abdishakur. Kuna uhusiano gani wa kweli au ni utapeli wa kibiashara? Hili swali limeulizwa pia na Daniel Batwa ambaye hakusema yuko wapi.
Kwa swala la kwanza la Jafet, ni kwamba nchi za Afrika zimekuwa zitegemea sana Ukraine kwa ajili ya ngano na mafuta ya kupika, jambo ambalo kwa hakika watu wengi hawakuwa wanalifahamu. Hivyo bidhaa zote zinazotegemea ngano zimepanda sana. Ukiangalia mkate hasa umepanda bei, na kuna upungufu wa ngano katika soko. Wataalamu wa biashara wanatuambia kukiwepo na upungufu wa bidhaa fulani kuliko vile mahitaji yake yalivyo, basi bei lazima zitapanda kwenye mfumo wa masoko huru. Mfumo wa masoko ya kubana, serikali inaweka kiwango cha bei, halafu inalipa ruzuku na kadhalika, lakini soko huru pakiwa na mahitaji na upungufu wa bidhaa ipo, basi bei zitapanda. Sasa kwa upande wa mafuta ya gari, ni kwamba hata kabla ya vita vya Ukraine bei zilikuwa juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu za athari za janga la corona. Yani janga lilipoanza kupunguka, watu kutoka majumbani walitumia usafiri kwa wingi na bidhaa kusafirishwa, na hivyo mahitaji ya mafuta yakaongezeka, na hivyo kukakuwepo na upungufu wa bidhaa hiyo muhimu katika soko. Na kama nilivyosema mwanzoni, bei hupanda pakiwa na upungufu. Na zaidi ya hayo, mataifa ya kuzalisha mafuta duniani OPEC pamoja na Russia zilikataa kuongeza uzalishaji ili kupunguza bei, kwa sababu walitaka kupata faida kubwa zaidi, hasa wengine wataalamu wanasema ili kuziba pengo kutokana na hasara zilizopatikana wakati wa janga la COVID. Wengine watasema ni tamaa zao bila kujali maslahi ya wengine. Na baada ya kuzuka vita vya Ukraine, mafuta yalipunguka zaidi kwenye soko kutokana na Russia kuwekewa vikwazo. Na hapo Rais Biden wa Marekani akaamua kuruhusu kutolewa mapipa milioni moja kwa siku kutoka mafuta ya akiba hapa Marekani kuweza kupunguza bei Marekani, lakini inaonekana haikufua dafu. Bei ya mafuta bado hivi sasa kwa stani iko dola 4 kwa lita 4. Kwa hivyo kama msikilizaji alivyosema, sabuni ingawa inatengenezwa Afrika, lakini usisahau inasafirishwa na gari linalotumia mafuta kutoka nje, na mafuta bei zimepanda. Kwa hivyo ikiwa ni Ukraine sio Ukraine, mafuta bei imepanda, sabuni yako itapanda bei. Na leo Tanzania kwa mfano, mafuta yamepandishwa bei, yako zaidi ya shilingi 3,000. Kwa hivyo bila shaka usafiri, chakula na kila kitu kitapanda bila ya kujali vita vya Ukraine au la.
Naam, shukuru. Sasa tukiachana na vita vya Ukraine, kwenye maswali na majibu kuna msaji wetu Kabanzi Jean, yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafa ya Mobanunda. Yeye angelipenda kuuliza, je, nini kinachosababisha waandishi wa habari kutatizwa na serikali? Je, hii ni kwa sababu hawaaminiwi au vipi? Haya, unasema umeleza hili kwa sababu umeshuhudia katika mataifa mbali mbali ambako waandishi wa habari hawana uhuru kwenye kazi yao. Swali la wakati kabisa, ikiwa hii ni wiki ya uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza, Abdul Shakur Abud, wewe unasemaje brada?
Swala limekuja wakati mzuri sana tukiwa tunaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari wiki hii na vile vile uhuru wa kujieleza. Jambo muhimu ni kwamba utafiti uliofanywa na mashirika kutetea waandishi wa habari na vyombo vya habari unaonyesha serikali nyingi za nchi zinazoendelea haziheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Hii ni kwa sababu hiki ni chombo cha tatu katika utawala wa kidemokrasia, kwani chombo cha kwanza bila shaka ni bunge kuhakikisha serikali inafuata sheria, halafu unakuta mahakama inachukua nafasi ya pili na vyombo vya habari inachukua nafasi ya tatu. Maandishi na matamshi ya waandishi wa habari yanaweza kuzusha mambo mbalimbali katika serikali. Pili ni kwamba utamaduni wa serikali za nchi zinazoendelea hubana vyombo vya habari ili kutoweza kuzungumzia ukiukwaji wanaofanya, ikiwa ni ulaji rushwa, unyanyasaji wananchi na makosa kwenye serikali. Kwa kifupi, hawana imani na waandishi wa habari na wanabana vyombo hivyo kwa maslahi yao wenyewe hao viongozi wa serikali za nchi zinazoendelea. Hawakubaliani na dhana kwamba chombo cha habari ndicho macho wananchi, na kwa hakika katika demokrasia chombo cha habari kinabidi kiwe wazi, huru na kuweza kujieleza, kuhakikisha kwamba kinafanya uchambuzi wa mambo mbali mbali na uchunguzi mbali mbali kwa ajili ya wananchi kujua nini kinafanyika kwa maslahi ya wananchi. Serikali ni ya wananchi, wananchi wanawachagua bunge, kwa hivyo vyombo vya habari vinabidi kufuatilia ukiwacha vyombo vya usalama. Wanaogopa waandishi wa habari wanaweza kufichua siri chungu nzima na kuwaweka kwenye hatari wakitumia sababu za usalama. Kwa hivyo mimi naona muda unamalizika, tunaweza kuzungumzia swala hili kwa urefu zaidi. Hadi hapo, kwa niaba ya Sande Shomari, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini. Namuona BMJ Muridhi tayari kutuletea viji mambo.
Right, msikilizaji, huo muziki ni ishara kwamba nimekamata position hapa studio tayari kabisa kukujuza nini kimejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia wapi? Naona twende kama tulikozoea kule Afrika Mashariki. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 84, msikilizaji, amepigwa na butoa wiki hii baada ya kurejea nyumbani baada ya zaidi ya miaka 45 na kugundua kwamba wake zake wawili ambao alikuwa amewaacha wameolewa. Peter Oyuka, msikilizaji, aliondoka nyumbani kwake kijijini Makale katika eneo la Malava kule kaunti ya Kakamega nchini Kenya mwaka 1974, na sasa amerejea na ni wakazi wachache tu ambao wanaweza kumtambua. Gazeti la The Standard linalochapishwa nchini Kenya limeripoti kwamba katika miaka hiyo ya 70 alisema kwamba alikuwa anaondoka kijijini kuelekea mjini kutafuta kazi ambayo alisema ingekuwa na malipo mazuri ili aweze kuwatunza wake zake wawili pamoja na watoto watano ambao alikuwa amewazaa nao. Lakini tangu wakati huo, msikilizaji, hajaonekana tena nyumbani kwake. Sasa wale wake zake nao wakaulizana itakuwaje. Wakiwa na upweke na bila marafiki, basi wawili hao waliamua kuolewa tena pasina kujali majirani na wengine watasema nini. Lakini sasa siku ya Jumanne wiki hii, baada ya zaidi ya miaka 47, Oyuka alirudi nyumbani na ndugu na jamaa walionekana wakinongonezana wakiulizana huyu ni nani? Huyu ni nani? Wake zake nao wakiwa hawako karibu, labda baada ya kuimba wimbo kama huu kwa ndani ndani kwa muda mrefu. Marafiki na majirani wanauliza uko wapi? Mimi nashindwa kuwajibu, mimi sijui uko wapi. Marafiki na majirani wanauliza uko wapi? Mimi nashindwa kuwajibu, mimi sijui uko wapi. Ulienda wapi, ulienda wapi, ulienda wapi, ulienda
hao ningeimba tunamla.
Ulienda wapi, ulienda wapi we? Nafuta sana, mapenzi ya niuma. Nafuta sana, mapenzi ya niuma. We ulienda wapi, ulienda wapi?
Lakini cha kuhuzunisha hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba yule mzee amenukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba alikuwa anatamani wake zake wangekuwa hapo wamkaribishe nyumbani.
Welcome home, darling. It's so good to have the home.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu waliopotea zaidi ya miaka 47 iliyopita na kurejea wakiwa na umri wa zaidi ya miaka 84 kwa upweke mwingi kukuta wake zao washaolewa tena, naona tupige kiguu na njia twende mpaka Somaliland. Polisi katika jimbo hilo lililojitenga la Somalia wiki hii wamemkamata mtu mmoja katika uwanja wa ndege akijaribu kusafirisha mijusi 200 kwenda Misri. Mijusi. Haikufahamika mara moja ni kwa nini mshukiwa huyo alikuwa akisafirisha viumbe ambao wanatamba hao, ambapo ni kinyume cha sheria kwa mujibu wa polisi wa jimbo hilo, kama inavyoripotiwa na shirika la habari la Reuters. Ukweli wa mambo, msikilizaji, ni kwamba haingekuwa ni ajabu sana kama angekuwa amebeba kuku, bata, ng'ombe au hata mbuzi. Lakini mijusi, husalala. Mijusi hiyo ambayo baadhi yake ilionekana kwamba haikuwa na mikia, inaweza kuuzwa kwa dola 500 kila moja kwenye wavuti wa wanyama, lakini maafisa walisema kwamba hawawezi kuruhusu hilo lifanyike kwa sababu ni hatua ambayo ingeathiri utalii wa jimbo hilo. Msikilizaji, nakwambia hata maafisa wa usalama wa Somaliland wamesema kwamba wameona mengi lakini haya ni mapya. Na kwa hayo kuhusu mijusi inayosafirishwa kwa ndege kwa wingi, naona muda wangu hapa studio umetamatika. Msikilizaji, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka na kuacha na kauli ya wiki ambayo kwa leo ni kitendawili, waweza kumshika mkononi lakini huingia katika ikulu, ni nani? Ni mjusi. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia
barabara kabisa. Shukran sana BMJ Muridhi kwa kipindi hicho murwa kabisa cha viji mambo, ambacho kinaelekea kutufikisha mwishoni wa kipindi hiki, wakati ambapo mimi Meri Mgawe na kamilisha matangazo haya nikikusomea muktasari wa habari. Vikosi vinavyounga mkono Russia vimesema zaidi ya watu 50 wamehamishwa leo kutoka eneo lililokuwa linazingirwa na kiwanda cha chuma cha Azovstal kwenye mji wa Mariupol, ambako idadi kubwa ya raia wamekwama kwa wiki kadhaa katika mapigano ya Ukraine. Makao makuu ya ulinzi wa eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk iliyotangazia yenyewe uhuru wake ilisema kwa njia ya Telegram kwamba jumla ya raia 176 sasa wamehamishwa kutoka kwenye kiwanda hicho cha chuma. Shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO limesema bei ya chakula duniani imebadilika na kuwa nzuri mwezi uliopita kwa kiwango cha juu sana, lakini ilikuwa chini kidogo mwezi Machi, ambapo kulishuhudiwa kupanda kwa bei ya juu zaidi ya vyakula kuwahi kutokea. Maafisa wa FAO wanaona matarajio madogo ya kupungua kwa bei ya chakula mradi tu kama vita vya Russia na Ukraine vitaendelea. Nchi zote mbili kwa pamoja zinachangia karibu theluthi moja ya mauzo ya ngano nje ya nchi na aina nyingine za nafaka, na hadi asilimia 80 ya usafirishaji wa mafuta nje ya alizeti. Wafanyakazi wa zimamoto wataendelea kufanya kazi usiku kucha kwa ajili ya kuopoa miili iliyozikwa kwenye vifusi katika hoteli ya Saratoga huko Havana, Cuba. Watu 20 akiwemo mtoto amekufa baada ya mlipuko mkubwa kutokea uliosababishwa na kuvuja kwa gesi kutoka kwenye hoteli hiyo ya kifahari katika mji mkuu wa Cuba. Hakukuwa na watalii waliokuwemo ndani ya hoteli hiyo wakati mlipuko unatokea kwenye hoteli ya vyumba hivyo.
Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.